ühendatud usklike haridusseltsi algkool ja Hendrik Kokamägi. Üheks tähtsamaks ühisürituseks iseseisvusaastate keskel kirjutab Evald Mänd usurendoris, kujunes Tallinnas ühendatud usklike haridusselts. Hõlmates kõiki vabakoguduste ringkondi, oli selle esimeseks ülesandeks oma algkooli avamine. See toimus aastal 1926 ja kujunes tuntud kasvatustegelase Linda Daali juhtimisel hinnatud õppeasutuseks. Hiljem lisandus algkooli klassidele täienduskool ja siis progümnaasiumi osa. Kooli ümber koondus nooruslik energiline usklik õpetajaskond. Kooli tegevus võttis laialdase toetajaskonna ka väljaspool usklike ringkonda. Olin ise ka progümnaasiumi õpetaja ja nüüdki kohtan veel juhuslikult siin seal mõnda endist õpilast, kellega vahetame ühiseid mälestusi. Koolis töötades hellitasime suuri lootusi, kavandasime juba oma gümnaasiumi loomist ja sellele vastava hoone ehitamist. Toimusid ka esialgsed nõupidamised mõjukate tegelastega. Kõikidele nendele plaanidele tõmbas algav sõda ja poliitilise olukorra muutumine keelumärgid peale. Esimene ühendatud usklikkude haridusseltsi peakoosolek peeti Tallinnas Sinise Risti ruumides 1926. aastal ja juhatusse valiti kõik seltsi ümber koondunud usklikkondade ja organisatsioonide esindajad, teiste hulgas ka Hendrik Kokamägi. Peakoosoleku otsuse kohaselt avatis samal sügisel usklike kool Tallinnas. Aastatega kasvas laste arv koolis. Jumal õnnistas väga seda tähtsat tööd. Igal aastal oli laste hulgas usuline ärkamine ja õppetöö oli hästi edukas. Kooli idee algataja ja energiline elluviija, koolijuhataja Linda Dahl-Reins, elab praegu Torontos ja on võõrsil asuvate Eesti baptistide keskkoondise häälekandja usurendur toimetaja. Hendrik Kokamägi oli pikka aega ühendatud usklike haridusseltsi juhatuse liige ja innukas usklike kooli toetaja. Tema enda nooremad lapsed Valviki, Salme ja Aune olid lühemat või pikemat aega selle kooli õpilased. See oli sügisel 1926. aastal, kui Hendrik Kokamägi kutsuti Eesti baptisti jutlustajate seminari õpetajaks. Elasime siis veel Kungla tänavas. Kaks korda nädalas sõitis isa Keilasse loenguid pidama. Eesti baptisti jutlustajate seminar. Eesti baptisti jutlustajate seminar, hilisema nimega Eesti baptisti usuteaduste seminar, avati Keilas 1922. aastal. Seminari direktoriks valiti Keila baptisti koguduse jutlustaja Adam Poodin, kes on olnud Eesti baptismi ajaloos üks omapärane ja huvitav isiksus. Ta oli oma Läti päritoluga õppinud usuteadust Inglismaal ja töötanud seal meremeeste missionis. Saabus siis kodumaale ja reisis Venemaal, kuulutades evangeeliumi vürstide kodudes ja vanglates. Hiljem valiti ta Keila baptisti koguduse jutlustajaks. Ta asutas Eesti pidalitõbiste missioni ja külastas aastaid Eesti pidalitõbiste asutusi, kuulutades haigetele Jumala sõna ja jagades neile piibleid ja uusi testamente. Ka organiseeris ta neile kingituspakke. Eesti valitsus hindas seda tööd ja president Päts andis Adam Poodinile 1932. aastal Punase Risti teise liigi esimese järgu aumärgi. Ka toetas valitsus rahaliselt tema tegevust. Adam Poodin valdas 9 keelt ja piiblit tundis ta peaaegu sõna-sõnalt kaanest kaaneni. Seminaris olles andis Adam Poodin meile mõnikord võimaluse küsida temalt piibli kirjakohti. Kui lugesime temale mõne kirjakoha, vastas ta peaaegu alati, millises raamatus peatükis ja enamastigi mitmendas salmis antud tekst esines. Samuti kui andsime temale raamatu nime, peatüki ja salmi numbri, saime vastuseks peast loetud teksti. Rääkis Artur Proos. Seminar tegutses Keilas kahe lennu ajal, 1922. kuni 1929. aastani. Seminaristide eluruumid asusid direktor Poodini maja teisel korrusel ja loenguruumideks oli Keila baptisti koguduse palvemaja oma kõrvalruumidega. 1931. aastal viidi seminar üle Tallinna. Viimaseks Eesti baptisti usuteaduste seminari rektoriks oli Osvald Tärk, kes püsis sellel kohal kuni seminari sulgemiseni kommunistlike võimude poolt. Hendrik Kokamägi töötas seminari lektorina teise lennu ajal, olles teoloogiliste ja piibliainete ning missioni ajaloo üheks õpetajaks. Ta töötas huvi ja innuga talle usaldatud ülesannete kallal ja valmistas alati suure hoole ja tõsidusega ette oma loenguid, rõõmustades, et võis õpetada noori jutlustajaid ja kasutada teadmisi, mida Soome missionikool ja ta enda uurimused talle olid andnud. Nendel aastatel oli tema õpilaste hulgas ka praegu Ameerika Ühendriikides elav ja laialt tuntud baptisti jutlustaja ning kirjanik Evald Mänd. Minule on isa Keila perioodist meelde jäänud üks huvitav episood. Sügisel 1926. aastal olime terve perega kutsutud poodinitele külla. Istusime kogu seminari perega ümber suure söögilaua ja sõime lõunat. Poodinite poeg Sam oli koos vanematega just saabunud suvereisilt Ameerikast ja jutustas fantastilisi lugusid sellest, kuidas elatakse teisel pool Atlandit. Missugune küllus seal valitseb, milline on elu suurtel reisiaurikutel. Jäi näiteks meelde lugu sellest, kuidas Ameerikas pole tarvis enam valgeid särgikraasid pesta ja vahetada. Neid pidi saama osta sellisest odavast ja ometi ilusast materjalist, et kannad vaid paar päeva ja viskad siis minema. Sellest ajast peale kujutasin ikka Sam Poodinit seismas suure reisiauriku pardal, toetumas reelingule ja viskamas tuulde oma särgikraesid, mis helkisid päikeses kajakatega võidu. 17. juulil 1927. aastal oli Hendrik Kokamägi kutsutud koos Keila baptisti seminari direktori Adam Poodiniga Tõrva baptisti palvela nurgakivi panemisele. Koguduse jutlustajaks oli Peeter Viktor Konsa. See oli suur ja pidulik päev. Teekäija toob ära kirjelduse selle päeva sündmustest, muuhulgas mainitakse. Esimese kõnelejana esines õpetaja Kokamägi, Briti ja välismaa piibliseltsi esindaja. Ta ütles, et viimasel ajal olevat täide läinud see, et suured kirikud rahvast enam pidada ei jõua ja et niiviisi väiksemad ususeltsid tõusevad. Neid nimetatakse tihti usulahkudeks. Aga see pole õige nimetus, sest see on lahkusk, mis pühast kirjast lahku läheb, mitte see, mis peakirikust lahku läheb. Kõnelesid veel Konsa ja Poodin. Pärast kõnet asetas Poodin nurgakivi paigale. Nurgakivi alla plekkkarpi paigutati peale muude paperite ka Briti ja välismaa piibliseltsi poolt välja antud Uus Testament. Õpetaja Kokamägi palus Jumala õnnistust sellele ehitusele. Hiiuma aastate järelkaja. 1927. aasta suve veetsime jälle Hiiumaal, Poama Kesselil. Meie rõõm oli suur, kui isa pärast koolide sulgemist teatas, et võime koos emaga kohe sõita meie armsale saarele. Töökohustuste tõttu ei saanud isa kohe kaasa tulla. Meile kujunes see suvi, aga jälle üheks unustamatuks päikeseküllaseks Poama suveks. Kui Hendrik Kokamägi suve lõpul Hiiumaale kõppu otsa jõudis, tervitasid ta vanad sõbrad teda rõõmuga. Ometi oli tunda, et midagi uut ja võõrast oli tulnud nende vahele. Mina märkasin seda isa ja ema murelikust jutuajamisest. Ka ei olnud isa nii rõõmus ja vaba, kui harilikult Poamal viibides. Ühel ilusal õhtupoolikul sõitsid hobuvankrid Poama Kesselile. Sõidukid jäeti karjavärava juurde suure vahtralla varju. Hobustele riputati heinakott taisa külge ja mehed astusid oma rahuliku väärika sammuga talu õue. Gustav ja isa läksid neile vastu ja kutsusid nad elutuppa. Meid lapsi kästi minna mängima. Eks siis Elli neid ka kustitas, aga peasi oli ka jutt ja nõupidamine. Päike oli juba metsa taha vajumas, kui tore uks viimaks avanes ja mehed õue astusid. Isa läks nendega koos väravani ja sinna jäid nad uuesti peatuma. Arutamine käis edasi. Mäletan nii hästi, kuidas nad toetusid väravalattidele ja aiapõikpuudele. Need olid armsad ja tuttavad kujud. Gustav Ula, Villem Laid, Poama Gustav, Arseni Laid ja teised. Viimaks andsid nad isale kätt ja läksid karja tänavat pidi oma hobuste juurde. Oli juba üsna hämar. Isa oli nagu longu vajunud ja ta samm oli väsinud, kui ta astus üle õue ja läks ema juurde tuppa. Ega seda arenemiskäiku ei saa takistada, ütles ta. Nad ühinevad ikka baptisti kogudusega. Hendrik Kokamägi tundis ja teadis, et ühinemine usklik kogudusega oli tema sõprade jaoks õige tee. Aga tal oli neist kahju, nii nagu on vanemal kahju oma lastest, kes on saanud täisealiseks ja on nüüd iseseisvalt otsustanud oma elusuuna. Kõppu otsa usklikud võtsid pärast läbirääkimisi Hendrik Kokamägiga ühendust Kärdla baptisti kogudusega, mille vanemaks 1927. Aastal oli Eduard Johansson. Laukale kaupmees Särgleppa maa peale ehitati ilus suur palvemaja ja asutati kogudus, mis jäi Kärla baptisti koguduse osakonnaks. Selle kogudusega ühinesid peaaegu kõik need, kes õpetaja Kokamägi ajal Kõrgessaares, Laukal ja Kõpus usklikuks olid saanud. Koguduse vanemaks sai Arseni Tall. Temale ja ta perele sai koduks Särgleppa koht. Ta teenis kogudust ustavalt ja ennast ohverdavalt kuni oma surmani märtsis 1985. Aastal. Mis sai aga teistest kohtadest Hiiumaal, kus õpetaja Kokamägi oli jumalasõna kuulutanud, inimesi eestpalvele kutsunud ja kus kümned ja kümned olid pöördunud ja oma elu jumalale andnud? Mis sai Kärdla inimestest, vanadest ja noortest, Pühaleppa rahvast ja Heltärma ümbruse küla elanikest? Esitasin selle küsimuse Johanna Paesile. Jah, see oli üks suur ärkamisaeg kogu Hiiumaal, jutustas Johanna. See oli samal ajal igal pool. Ainult, et Pühaleppa ärkamine algas siis, kui Kokamägi tuli. See kant oli olnud ärkamistest enne puutumata, aga siis tulid ilusad ajad. Palju noori sai usklikuks ja palvetunde peeti Pühaleppa vennaste koguduse palvemajas ja talutubades, kus Kokamägi kõneles. Kui ta ära läks, läks meie töö ikka hoogsalt edasi. Minu vend jutlustas ja siis tuli üks vennaste koguduse vend, kelle nimi oli Bushberg. Tema tegi väga head tööd. Meid hüüti Pühaleppa grupiks, ja me olime teretulnud igasse kohta ja palvemaija. Võtsime ikka jalad alla ja läksime Kärdlasse. See polnud midagi, kõik oli kerge. Ilusad ajad olid. Kärdlas peeti palvetunde tiigi ääres vanas kabelis. Seal oli ka palju noori. Pühaleppas läks siis kõige rohkem vennaste kogudus edasi. Ja mis neist teistest sai? Mõned langesid ära ka, aga teised jäid. Läksid baptisti ja priikogudustesse. Agaste sai uue baptisti palvemaja, paljud läksidki sinna. Jah, kes on ustavaks jäänud, on ustavaks jäänud. Paljud on ka maha varisenud. That's it. Lõpetas ligi 80-aastane Johanna Paes suvises Los Angeleses oma jutustuse Pühaleppa aegadest. Mitmed Kärdla inimesed, kes olid Hendrik Kokamägi ajal usklikuks saanud, liitusid Kärdla baptisti kogudusega ja Kärdla nelipühi kogudusega. Suurem osa aga, eelkõige noored, jätkas tegevust koos vennaste koguduse liikumisega. Eesti Vabariigi ajal tegutsesid vennaste kogudused aktiivselt hoopis Hiiuma teistes kihelkondades, nimelt Pühaleppas, Emmastes ja Sõrul, kus neil olid oma palvelad. Elavamaks perioodiks osutus Pühaleppas ja Kärdlas õpetaja Hendrik Kokamägi ametisoleku aeg. Hiljem toimisid siin vaimuliku juhina Lääne saarte praost ja Noarotsi koguduse õpetaja Eugen Tannenbaum Tanner, pühalepa Köster Pushberg, viimase väimes õpetaja Herman Hanson ja kohapeal viimane vennaste koguduse vanem Paes. Selle liikumisega kaasaminejaid oli kärdlas Köster Villem Tarning, kellasepp mehaanik Johannes Käsk ja palade kooli juhataja Jaan Tarkmees. Sõrul oli vennaste koguduse aktiivsemaid tegelasi Hans Rand ja Bernhard Sarapuu. Nii oli Hendrik Kokamägi töö ja sõnakuulutuse kaudu tulnud ärkamine Kõppu otsa ja Pühaleppa, mis varasematest Hiiuma ärkamistest olid puutumata jäänud. Selle kohta ütleb Kärdla baptisti koguduse vanem Johanson. Jumala tuuled on puhumas kahes Hiiuma pimedamas nurgas, Heltermaal ja Kõppu otsas. Selle töö külvist said alguse mõned elujõulised baptisti kogudused, näiteks Lauka ja Agaste, ja hiljem ka nelipühi kogudus Luidjal, mille asutajaks ja koguduse vanemaks sai Gustav Kessel Poamalt. Pärast 1927. aastat jäid meie Hiiuma reisid harvemaks. Aastad möödusid, sealhulgas suved, ilma et oleksime olnud Poamal. Imekombel osutus see aga võimalikuks 1939. aasta jaanipäeva ajal, kui isa oli kutsutud pidama seeria koosolekuid ja kõnelema Lauka nelipühi koguduse palvemajas, mille ehituspalgid olid toodud Poama metsast. Palju oli Poamal muutunud. Meie mälestustes elav vana talumaja oli nagu ära vajunud. Meile anti elamiseks uus, pooleli olev elumaja. See oli moodne, paljude tubade ja suurte akendega. Elli ja Gustav olid vanemaks jäänud ning tööde ja kohustustega koormatud. Käisime läbi kõik vanad armsaks saanud kohad heinamaal, metsas ja rannas. Võtsime ette ka poereisi Luidjale ja keerasime Luidja lepiku juurest maanteelt alla randa. Viskasime varvastega liiva ja kuulasime liiva laulu. Nii nagu lastena, ostsime poest pabertuutuses kompekke. Ometi lisandus sellele kõigele mingi nukrus. Kõik oli nagu jumalaga jätt. See oligi meie viimane Poama reis. Viimane kord ka Ellit ja Gustavit näha. 1927. aastal kolisime Kungla tänavast ära ja läksime elama Kadriorgu, kuhu jäime lühikeseks ajaks. Kevadel 1928. aastal lõpetasin Vabriku tänava algkooli. Isa igatses linnast välja, kuhugi, kus loodus oleks lähemal, kus saaks käia metsas ja vahel ujumas, kui suvekuudel ei olnud võimalust töölt ära jääda. Nii üüris ta meile pääskülla ühte vanasse verandaga villasse ülemise korruse korteri. Maja kuulus kellelegi härra Ahlbergile, ja asus Pääsküla jaamast üsna kaugel männimetsa sees. Mets oli ilus ja õhk vaigulõhnaline. Umbes kolmveerand tunnise jalutuskäigu järel üle raba võis jõuda Pääsküla jõe äärde, et ujuda. Käisime kolmekesi Tallinnas koolis ja isa tööl. Pühapäeval sõitsime terve perega Tallinnasse kirikusse. Nii oli meil kõigil iga päev käia ja sõita pikk tee. Aga sellele me siis palju ei mõelnud. Küll aga saime tihti oma viimase jõu välja panna, et jõuda auru või elektrirongile. Rongi aknast hakkasin hommikuti nägema ühte Vestholmi gümnaasiumi poissi, kes peaaegu iga päev tuli suure jooksuga, sumad on käes, kivimäe jaama ja kuidas see ka oli, iga kord jõudis rongile. Tal olid heledad lokkis juuksed, mis ei tahtnud kuidagi vormimütsi all püsida. Mõni aasta hiljem tutvusin temaga Tallinna usklik keskkooli õpilaste ringi tegevuses. Tema nimi oli Artur Proos. Meie lähedal Pääsküla metsas elas kaks ilusat tütarlast. Nad olid õed ja väga sarnased. Igal hommikul läksid nad meie majast mööda, mõõdukalt ja rahulikult jaama jalutades, ühes käes koolikott, teises viiulikast. Sama rahulikult jalutades tulin need pärast lõunat koju. Me ei õppinud neid tundma, aga tean, et ühest neist sai viiuli kunstnik Zelia uhke Aumere. Pääskülla kolisime 4. mail 1928. aastal. Kevad oli imeilus. Olin siis 13-aastane ja astunud just Tallinna tütarlaste gümnaasiumi.